Þú ert að hlusta á þetta helst mánudaginn 25. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Dag hefjast bindandi íbúarkosningar mölunarverksmiðu þýska fyrirtækisins Heidelberg í sveitafélaginu Ölfusi. Í verksmiðinu stendur til að mala niður móberg og efni af hafsbotni hér við land sem nota á í sementsefni sem svo aftur nota til að búa til steypu. Umræður verksmiðuna hafa staðið við lengi og hefur Heidelberg haldið þrjá íbúafundu máli hinga til. Meiri hlutin í sveitafélaginu hélt sinn fyrsta íbúafundum verksmiðuna í salnum Versölum í Þorlákshöfn á 5. daginn í síðustu viku. Þar var hart tekist á verksmiðuna, svo vægt sé til orða tekið.
Já, hvað var að hann að vera slagsmál?
Þetta er skemmtilega fundur.
Já, þetta er tilfinningarvísið. Það vantar algjörlega að bæjarstjórn standi fyrir málsum.
Þetta var Þorlákshafnarbúin Ingibjörg Ingvadóttir. Þannig er hún að tjá sig stemninguna á fundinum eins og hún upplifði hana. Hér talar annar íbúi í Þorlákshöfn, Elín Fandal.
Eins og heyrðir þá var gríðarlegur hiti í samfélaginu út af þessari framkvæmd og mér fannst fundurinn svolítið lýsandi fyrir það og æsingurinn sem að greip fólk, hann á sér rætur, hann á sér djúparætur, fólk almennt mjög á móti þessu, það mín tilfinning.
Eitt af því sem minnihlutin í bæjarstjórninni gagnrýnir við framkvæmd þessa fundar er að starfsmenn þeirra ríkisstofnana sem hafa fjallað verksmiðuna og tengd mál eins og stórfellda efnistöku úr sjó fyrir utan Landeyjahöfn voru ekki boðaðir á hann. Þetta eru meðal annars stofnanir eins og Vegagerðin og Hafrannsóknastofnun. Báðar stofnanir hafa gagnrýnt umhverfisáhrif verkefnisins í umsögnum. Þegar minnihlutin í sveitarfélaginu hélt íbúafundum verksmiðju Heidelberg fyrr á árinu voru starfsmenn þessara stofnana þátttakendur í fundinum. Bæjarfulltrúi í minnihlutanum og fyrirverandi bæjarstjóri Gunnsteinn Ómarsson sagði meðal annars þetta eftir fundin. Gunnsteinn, hvernig fannst þér þessi fundur?
Mér fannst þetta stór merkilegur fundur. Ég segir hún bara alveg eins og Það sem mér fannst merkilegast var náttúrulega bara hvað hann var lítið upplýsandi eða kannski meira þannig að hérna upplýsti hvað verkefnið einhvern veginn stendur á veikum fótum.
Veist þú okkur, það voru ekki hérna starfsmenn frá þeim ríkisstofnunum sem hafa skrifað og fjallað og rannsaka þetta hvað mest, okkur þeir voru ekki boðaðar hingað?
Bara hef ekki hugmyndu það. Ég er nú að segja, mér finnst það bara mjög sérstakt, það hef ekki einmitt leitað í smiðju þessara sérfræðinga.
Þessir aðalar komu á fundin sem að upplýsingavöldun, sem að íbúfundin sem að þið heldu hérna minnihlutin, þeir komu hingað þá, er ekki rétt hjá mér?
Jú, sem sagt, fengum fulltrúa meðal annars frá Hafrannsóknastofnun og fleiri sérfræðinga, þeir voru tilbúin til að koma þangað, þeir hefðu verið tilbúin til að koma hingað, það er alveg á hreinu.
En hafið þið fengið eitthvað svör frá meirihlutunum akkur það var ekki?
Nei.
Þetta helst fór til Elliða Vignissonar, bæjarstjóra í Ölfusi, eftir fundin í Versölum og óskaði eftir viðtali við hann. Elliði vildi ekki veita viðtal vegna þess að hann taldi óeðlilegt að hann væri að tjá sig málið opinberlega svo skömmu fyrir íbúðakosningarnar. Þeir frummælendur sem voru á fundinum og töluðu þau atriði sem bæði Vegagerðin og Hafrannsóknastofnun hafa rætt í sínum umsögnum voru annars vegar starfsmaður sveitarfélagsins Ölfus og svo hins vegar utanaðkomandi ráðgjafi, Þorleifur Eiríksson hjá fyrirtækinu Roru. Niðurstaða Þorleifs var að efnistakan úr sjó hefði ekki varanleg áhrif á dýralíf í sjónum við Landeyjar.
Þar að leiðandi þá meður þetta þá geta þarf ekki gera það fyrir að þetta hafi varanleg áhrif þessi dæling hafi mikil varanleg áhrif á dýralíf á svæðinu. Takk fyrir þú fyrir.
Gagnrýni kom fram á það á fundinum að Þorleifur hafi ekki talað áhrifin af efnistöku úr sjó á hrygningarsvæði sjávarfiska eins og þorsks og loðnu, líkt og rætt var í umsögn Hafrannsóknastofnunar. Bæjarfulltrúi minnihlutans, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, spurði Þorleif þetta atriði.
Já, góðan kvöld, Þorleifur. Takk fyrir endinn. Með fullu virðingu fyrir þeim sem hér töluðu, þá saknaði ég þess að heyra beint frá sérfræðingunum, sem sagt frá Hafrannsóknastofnun og Vegagerðinni. Ég með tvær spurningar. Þorleifur, fyrir er til þín, þú talaðir hryggleysingja og sjófugla, en komst ekki inn á hrygningarsvæðin sem Hafró hefur sérstaklega talað og hún sagði til dæmis að áhrifin á fiskistofnum í Íslandsströndur, til dæmis þorsk og uppsjófiska eins og loðnarsýr, geta orðið slæm. Og sagði orðrétt innan fyrirhugaðara efnistökusvæða við Landeyjar eru hrygningarstöðvar og uppeldisvæði nytjastofnar. Og eins og fram hefur komið getur efnistaka að hafsbotnum þessu svæði raska mikilvægum búsvæðum og uppeldissvæðum og hrygningarsvæðum margra helstu nytjafiska í þetta Íslendinga. Og Hafrannsóknastofnun telur enn ríka áherslu til þess að staða sér vörð um þetta svæði. En ég velti fyrir mér af hverju í erindi þínu var ekki fjallað hrygningarsvæði og þessa fiskistofna.
Í svörum Þorleifs kom fram að hann hafi ekki verið beðin að rannsaka þetta atriði sérstaklega. Í máli hans kom einni fram að hann væri ekki ósammála niðurstöðu Hafrannsóknastofnunar áhrifin á nytjastofna í sjó. Leyfi fyrir efnistökun úr sjó mikilvægur hluti verkefnisins þar sem verksmiðan verður einungis byggð ef það fæst leyfi fyrir þessari efnistöku.
Já, þetta var mjög góð spurning. Þetta þetta með hugsaðum fiskistofnuna sem eru þarna bæði loðnustofnun og þorskstofnun og nú tölum við um aðra stofna sem ég nefndi, samfélagsstofnun. Ástæðan til þess að ég talaði ekki það var að við gerum engar rannsóknir á eða skoðum ekkert fisk á þessum svæði núna í þessari rannsókn. Og ég heldur þetta að hafa nú væri með það mál og myndi þá fjallum það er fyrsti. En ég vissi að svolítið ekki það fjalla meira önnur þetta, ég bara held að ég ætti ekki að gera það. Þetta er það fyrir smá miskinn.
En ertu það ósammála niðurstöðu hafa?
Nei.
Út frá orðum Þorleifs var því ljóst að hans erindi á fundinum var ekki andsvar við þeirri gaggrína og efnistökuna sem Hafrannsóknastofnun hefur sett fram á verkefnið. Í umsögnunum sagði Hafrannsóknastofnun meðal annars orðrétt að umværi að ræða fordæmalausa efnistöku úr sjó hér á landi. Til snarpra orðaskipta kom á íbúafundinum vegna meðal annars gaggrína Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur. Íbúi sem heitir Ólafur Hannesson steig í pontu og gaggrindi hana meðal annars fyrir að reyna að grafa undan þeim sérfræðingum sem þar tölum.
Ótrúlegt að hlusta á bæjarfundur að koma inn og að því að hún ekki ána með svöru sem hún fær frá sérfræðingum þá er hún að reyna að byggja upp einhverja sögu í haustum á sér að þeir séu örugglega hérna að ganga hérna þverkegt sinni samfæringu og hún að ljúga að fólki hérna, það liggur við að það sé það sem hún segir. Og þú ert að draga á trúverleika þeirra að þú ert ekki ánægð með svörin sem þau koma með.
En þú eru
rákvar upp. Þú ert bara að hugsa þinn gang með þetta.
Fyrra árinu reyndi Heidelberg að koma í veg fyrir að starfsmaður Hafrannsóknastofnunar tæki þátt í íbúðafundi minnihlutans í Ölfusi verksmiðuna. Lögmannsstofan Logos sendi Hafrannsóknastofnun þá bréf fyrir hönd Heidelberg vegna þessa. Í bréfi lögmannsstofunar var meðal annars vísa til þess að ríkisstarfsmenn hafi verið kærðir fyrir að taka þátt í slíkum fundum. Í svari til dagblaðsins heimildarinnar fyrir á árinu sagði Þorsteinn Sigurðsson forstjóri Hafró að það væri lögbundin skylda Hafró að taka þátt í slíkum íbúafundum ef stofnunin væri beðin það. Þetta helst ræddi við Hrönn Guðmundsdóttur bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins í minnihlutanum þegar fundurinn var að klárast og spurði hann út í mat hennar á fundinum og af hverju sérfræðingarnir frá ríkisstofnununum voru ekki boðaðir á hann. Akkur voru sko ekki talsmenn eða starfsmenn opinberu stofnanna sem hafa skoðað þetta mál í grunninn? Akkur voru þeir ekki á fundinum?
Ég veit ekki heldur, en mér fannst þeir vanta algjörlega af því að hérna mér fannst bara mikilvæg upplýsingar, sérstaklega mikilvæg sem hefði getið komið betur frá sko Hafrannsóknastofnun. Mér fannst það svo takmarkað. Mér fannst vanta svona mikilvægar upplýsingar sem að Hafrannsóknastofnun hefur áhyggjur af.
Af því að þessi hérna þetta álit frá þeim, það var mjög svona afdráttarlaust.
Það var það algjörlega og þeir eru komin með nýja umsögn líka og hann var sem sagt kom fram í held í september. Þannig að þar voru þeir alveg afdráttarlausir algjörlega á móti þessu. Þannig að ég myndi vilja, en kannski vilja bara ekki taka þátt í einhverju slagsmálum, þeir eru bara búin að leggja fram sín gögn og það er náttúrulega bara inn í hérna skipulagsstofnun og hérna þannig að það bara kannski vilja ég bara bíða þangað til það er komið í gegn. En hérna, en ég bara ítreka, mér hefði fundist gott að fá sko betri upplýsingar sem sett þetta og hérna, já.
Bæjarstjórn hélt sinnfund, þá komu starfsmenn opinberu stofnananna á fundin.
Það er að því að við boðum það á fundum og báðum að taka þátt í fundinum. Það var þannig sem við gerðum og að því við vildum fá sko hitt sjónarmiðið. Ekki bara frá
haga aðeila eins og Heidelberg af því þeir voru búin að halda þrjá fundi fyrir okkur og bara ég var búin að fara á tvo af þeim og bara fínir fundir þannig laga en þetta var bara önnur hliði þannig að við vildum fá virkilega fá hina hliðina og svona fleiri hliðar ekki bara hinum ein og við fengum svona aðeins ákúru fyrir það að vera ekki með alla hliðar ekki hefur Heidelberg boðið okkur upp alla hliðar þannig að ég bara tek ekki mark á þeirri athugasemd
og sveitarfélagið þá náttúrulega ekki heldur er ekki hana
Nei, þeir hafa svolítið líka bara ekkert verið bóðaðir eða beðin eða...
En svona almennt sé, hvernig fannst Týrismundur?
Sko, mér fannst þetta svo sem að mörguleita ágætis fundur og hérna og mikilvægt og ég ástu þannig að líka bara virkilega góð mæting. Ég ennlega mér þakklátt fyrir það, því að ég finnst rosalega mikilvægt að fólk kynni sér þetta virkilega vel og taki upp lýsa ákvörðun. Og mæti svo kjörsta og kjósi. Ég finnst það mestumálu skiptir, svo verðum við bara sætt okkur við þá niðurstöðu sem kemur.
Þorlákshafnarbúinn Elín Fandal segir að hennar tilfinning hafi verið að fundurinn hafi verið tilraun til að réttlæta byggingu verksmiðju Heidelberg.
Svolítið lýsandi fyrir ferli frá upphafi. Þetta hefur verið svona ringsól og svona eitt segir þetta og hinn segir hitt. Mest mjög mikið reynt að réttlæta þessa framkvæmd alveg frá upphafi og hefur bara, já, þetta hefur nuddað mér snaröfugt frá upphafi. Þetta hefur verið afstæða mér frá upphafi frá því þetta var fyrst kynnt. Þetta byrjaði með ólegri hallilúja kynningu sem fór alveg þveröfugt í mig. Sko. Að mér finnst bara glórulaust að planta hér niður versmiðju í 2,5 kílómetrar fjarlægð frá leikskóla sem verið að byggja og reyna að halda því fram að þessu í kvöld að vöruflutningabílar sem að aka hér á 4 mínútna fresti allan daginn skapi ekki umferðar óryggi og mengun og áreiti.
Veist þú eitthvað okkur það voru ekki fulltrúa frá sko, þeim ríkistofnunum sem hafa skrifað álit á þessari verksmiðju og þessu hérna, efnisnámi af hafsbotni, okkur þeir voru ekki líka hérna?
Ég veit ekki, tilfinning mín er svo að þetta sé enn einn áróðusfundurinn. Það mín persónlega tilfinning sem ég hef haft í þessu. Mér finnst eins og eiga þröngus upp á okkur og mér fannst ég bara að fá alveg fullvísu þessi kvöld út af þessu líka.
Elliði Vignisson bæjarstjóri tók til máls á fundunum eftir að miklar hita umræður höfðu farið fram og útskýrið þá tilgang fundarins með eftirfarandi hætti.
Komið sæl, Elliði heiti ég, er Vignisson og bæjarstjóri hér í Öldusi. Þessi fundur, tilgangurinn með honum var ekki sá að fara að takast á pólitísk deiluatriði. En það veki aðtíkla því að það eru ekkit allir kjörnir fulltrúar mættir til þess að vera hér fyrir svörum. Þetta fyrst og fremst hugsa sem upplýsingafundur og að undirbúningi hans höfum við starfsmenn sveitarfélagsins fyrst og fremst komið, ekki pólitíski fulltrúar. Og tilgangur eins og ég segi var að fara yfir þau gögn sem liggja fyrir hjá sveitarfélagin. Við vissum vel að það yrði gagnrýnt. Alveg saman hverja við myndum velja til þess að tala við að það kæmi frá gagnrýni. Þetta einfaldlega mál sem hefur þannig verið hagað frá upphafi að það umvafið vantraust. Það hefur verið mjög erfitt að stíga fæti niður. Svo mjög að til dagsins í dag hefur einhverjum einn bæjarfulltrúi af 7 sagt okkur hvernig hann ætlar að kjósa. Það segir ákveðna sögu hvernig málið vaxið. Mér hefur verið legið því að hálsi að vera talsmaður ákveðna sjónarmiða í þessu máli. Það rangt farið með. Það reynda svo rangt farið með í svo mörgu sem þessu tengist að ég hef viljandi valið það að reyna tjási sem minnst þetta. Og það erfið staða að vera í. Að því að hlutverk okkar hlýtur að þurfa að vera það eitt að upplýsa. Og við erum að gera okkar besta til þess að upplýsa. Ég vil þakka Ásubergindi, bæjarfulltrúa Hálista, fyrir það hversu umræðu hvetjandi hún hefur verið, hvað þetta mál varðar. Í mínum huga hvergi vafakorn að framganga hennar hefur orðið þess að málið betur upplýst fyrir mikið. Ég vildi óska þess að málið væri hefðum leið verið þannig vaxið að það væri traust í kringu það. Að því væri ekki haldið fram að við einhverjum með skoðun sem er manni ekki þóknanleg að þá væri hjólaði manninn fyrir ekkari málinni. Að ef að hér koma sérfræðingar og flytja sitt mál, ég hefði viljað að þeim væri treyst og því trúað að við værum að velja fólk sem getur upplýst okkur stöðuna. Ég hefði viljað það að við gætum átt heilbrigð, skoðunaskipti, öðrum sem liggja hvert öðru á hálsi fyrir ykkur annarlega hagsmuni. Af því að það get ég svarið upp á allt sem að mér heilagt, að hvorki ég, né aðrir sem að þessu máli hafa komið, höfum gert neitt annað en þeir að gæta hagsmuna bæjarbúa í málinu. Öðrum ásökunum vísa ég til Þjóðhúsinu.
Í samtali við þetta helst segir Jónas Páll Jónasson, sviðstjóri hjá Hafrannsóknastofnun, að meiri hlutin í sveitarstjórn Ölfus hafi uppalega beðið Hafrannsóknastofnun að koma á fundin. Hann segir að þessi beðni hafi uppalega verið sett fram með óformlegum hætti. Þegar stofnunin svaraði já á endanum, þá komu þau svör frá meiri hlutarum í Ölfusi að ekki væri lengur pláss fyrir fulltrú Hafró á fundinum. Ástæðan var sú að búið var að biðja Þorleif Eiríksson hjá Rórum að koma á fundin í staðinn. Íbúakosningin verksmiðju Heidelberg hefst í dag og stendur til 9. desember. Heidelberg mun halda annan íbúafund í Þorlákshöfnu málið á miðvikudaginn kemur. Er að ræða fjórða íbúafundin sem þýska fyrirtæki heldur verksmiðjuna. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun.